ันนี้จะเป็นวันที่เราได้ถือศีลเต็มที่คือศีลวิการัพพชนาหลังเที่ยงไปแล้วก็จะไม่มีอาหารหนักๆ แต่เรารู้สึกยังหนักอยู่เลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมยิ่งรู้สึกว่าฉันมื้อเดียวกินมื้อเดียวนั่นแหละยิ่งต้องตุนไว้เยอะๆใช่ไหมพระท่านสวดเมื่อตอนเช้าก่อนฉันได้ยินไหมบริโภคอาหารเพื่อดับทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นตอนนี้เวทนาใหม่คืออึดอัดเวทนาเก่าคือความหิวฉันให้พอดีคือดับเวทนาเก่าพอดีไม่ถึงกับมีเวทนาใหม่คือความอึดอัดมันทั้งอึดและอืดด้วยนะมันก็อืดข้างในตรงนี้เรียกว่าถ้าทำได้จะทำให้เป็นเครื่องอุปการะแก่การเจริญวิปัสสนาเครื่องอุปการะที่จะเจริญวิปัสสนาได้มีหลายหมวดนะมีหลายหมวดมีหมวดหนึ่ง3ข้อจำง่ายๆเรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาเคยได้ยินไหมอัปปันนกะปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาคือวิธีการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติอัปปันนกะแปลว่าไม่ผิดวิธีปฏิบัติที่ไม่ผิดเลย3ข้อถ้าทำได้3ข้อแล้วเนี่ยไม่มีทางผิดเลยข้อแรกอินทรียสังวรข้อที่2โภชเนมัตตัญญุตาข้อ3คือชาคริยานุโยค3ข้อ3ข้อเนี่ยฟังไปแล้วมันศัพท์บาลีอาจจะยากหน่อยจะแปลให้ฟังว่าอินทรียสังวรอินทรีย์รู้จักอินทรีย์มั้ยอินทรีย์คืออะไรใครตอบปลาข้อกอปลาข้อขอนก ไม่ใช่เลยใช่มั้ยอินทรีย์คือความเป็นใหญ่นกอินทรีย์คือนกตัวใหญ่ๆปลาอินทรีย์คือปลาตัวใหญ่ๆความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงใหญ่ในหน้าที่ตามีความเป็นใหญ่ในการรับรู้แสงสีหูมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้เสียงจมูกมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้กลิ่นลิ้นความเป็นใหญ่ในการไม่ใช่เลียนะรับรู้รสกายมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวคือรับรู้ธาตุไฟธาตุดินธาตุลม3อย่างเวลาเราอาบน้ำเนี่ยกายรับรู้ธาตุอะไรเราอาบน้ำเนี่ยรับรู้ธาตุอะไรที่แน่ๆคือไม่ใช่ธาตุน้ำเพราะว่าเวลาน้ำกระทบตอนนี้นะหน้าหนาวหนาวเนี่ยนะน้ำในตุ่มหรือน้ำจากฝักบัวก็แล้วแต่ที่ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยนะเราจะสัมผัสถึงความเย็นเย็นของน้ำสัมผัสถึงความเย็นถ้าห้องไหนมีเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องน้ำอุ่นเปิดทีแรกเปิดแล้วก็เปิดก๊อกมายังไม่ร้อนสักพักหนึ่งถ้าเราเร่งมากเกินไปร้อนวูบจริงๆแล้วเราสัมผัสความเย็นหรือความร้อนของน้ำถ้าน้ำนั้นกระทบแล้วมีความรู้สึกสบายมือเหมือนเป็นก้อนของกลุ่มก้อนของน้ำมากระทบน้ำนี่ก็มีลักษณะของมันเป็นของเหลวเวลากระทบเนี่ยจะรู้สึกสบายมีความอ่อนนุ่มน้ำเป็นน้ำแข็งได้ไหมได้น้ำเป็นไอได้ไหมได้เพราะนั้นไอน้ำสัมผัสกายก็สัมผัสแล้วกระทบมีความรู้สึกแบบหนึ่งตอนเป็นของเหลวมากระทบมีความรู้สึกแบบหนึ่งตอนเป็นน้ำแข็งมากระทบไม่นับความเย็นความร้อนนะเอาเฉพาะตอนกระทบกายนะสัมผัสตรงนี้ก็มีความรู้สึกแบบหนึ่งตอนที่มันแข็งหรือมันนิ่ม มันแสดงถึงธาตุดินเข้าใจไหมยิ่งเบามากเลยเนี่ยธาตุดินอ่อนมากรู้สึกน้ำมันไหลลงไปมีความเคลื่อนตัวนี้ธาตุลมไม่สัมผัสธาตุน้ำจริงๆสักทีเพราะธาตุน้ำเนี่ยรับรู้ด้วยใจไม่ได้รับรู้ด้วยกายกายได้แต่สัมผัสเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งหรือมีความเคลื่อนไหวหรือนิ่งเท่านี้ส่วนน้ำเนี่ยธาตุน้ำคือสภาวะที่มันดึงดูดกันของโมเลกุลของอนูต่างๆถ้ามีธาตุน้ำอยู่พวกโมเลกุลต่างๆก็จะเกาะกลุ่มกันถ้าธาตุน้ำน้อยมันก็จะแตกกระจายออกไปเผาน้ำออกไประเหยให้แห้งวัตถุอะไรก็ตามนะถ้ายังมีความเกาะกลุ่มกันอยู่ก็เรียกว่ามีธาตุน้ำอยู่ดินถ้ามีธาตุน้ำอยู่ก็เป็นก้อนดินเผาให้มันแห้งหรือตากแดดร้อนๆดินก็จะแตกระแหงความเกาะตัวของธาตุดินต่างๆเนี่ยอาศัยน้ำเกาะตัวฉะนั้นเวลาเราสัมผัสด้วยกายเนี่ยมันไม่สัมผัสธาตุน้ำได้เพราะธาตุน้ำหมายถึงความเกาะตัวกันความยึดเหนี่ยวรู้ได้ด้วยใจแต่ละธาตุรับรู้ด้วยช่องทาง6ช่องทางช่องทางที่ว่าเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจความเป็นใหญ่ของมันในการทำหน้าที่ในการรับรู้ใจก็รับรู้เรื่องราวต่างๆที่นอกเหนือจากตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้พวกนี้เนี่ยเป็นนามธรรมก็มีเป็นรูปธรรมก็มีอย่างน้ำเนี่ยเป็นรูปธรรมธาตุน้ำเป็นรูปธรรมต้องรับรู้ด้วยใจแต่ละอย่างแต่ละช่องทางมันมีความพิเศษของมันอย่างนี้จึงเรียกเป็นว่าตามีความเป็นใหญ่อย่างนั้นหูมีความเป็นใหญ่อย่างนี้จึงเรียกว่ามันเป็นอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยถ้าไม่สังวรหรือไม่สำรวมที่ท่านเรียกศัพท์ว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยนะสังวรคือสำรวมถ้าไม่สำรวมมันไม่ใช่รับรู้ตาเนี่ยไม่ใช่รับรู้แค่สีหรือแสงหูไม่ใช่รับรู้แค่เสียงเฉยๆมันรับรู้แล้วมีความพอใจและไม่พอใจพอใจก็จะเกิดกิเลสตัวหนึ่งคือราคะไม่พอใจก็เกิดกิเลสตัวหนึ่งคือโทสะรับรู้แล้วไม่เด่นอะไรเลยไม่ไปทางพอใจมากไม่ไปทางไม่พอใจมากรับรู้แล้วลอยๆก็เรียกว่ามีโมหะรับรู้แล้วไม่ระวังจะเกิดกิเลสเข้ามาทางตาก็เกิดกิเลสได้เข้ามาทางหูก็เกิดกิเลสได้จมูกได้ไหมได้กลิ่นแล้วก็เกิดกิเลสได้ไหมกลิ่นหอมก็เกิดกิเลสแบบนึงกลิ่นเหม็นเกิดกิเลสแบบนึงได้หอมเหม็นเนี่ยนะมันก็มาตรฐานไม่เหมือนกันด้วยแต่ละคนใช่ไหมบางคนได้กลิ่นทุเรียนหอมนะบางคนไม่ชอบกลิ่นทุเรียนบางคนชอบตอนหิวพออิ่มแล้วเหม็นเป็นไหมกลิ่นทุเรียนเหมือนเดิมเลยแหละตอนหิวนะหอมมากเลยพออิ่มแล้วเอียนเบื่อเหม็นบางคนชอบกลิ่นปลาร้าบางคนไม่ชอบบางคนชอบกลิ่นเนยบางคนไม่ชอบอาการที่เราชอบแล้วตามไปรับรู้อีกกับไม่ชอบแล้วตามไปทำลายมันมาจากที่ว่าเราไม่สำรวมเกิดกิเลสแล้วไม่รู้ตัวพอเกิดกิเลสแล้วไม่รู้ตัวมันก็เลยไปทำให้กิเลสนั้นโตพอกิเลสนั้นโตแล้วมันก็ครอบงำจิตใจบังคับใจเราให้เกิดเจตนาไปแสดงออกทางกายและวาจาในทางที่ผิดซะส่วนใหญ่ถ้าไม่สำรวมก็จะพาให้เราไปทำผิดต่างๆท่านจึงให้บอกว่าให้สำรวมไม่ใช่ให้หลับตาไม่ใช่ให้อุดหูแต่รับรู้แล้วเกิดกิเลสให้รู้ทันไม่ใช่ว่าตาบอดแล้วจะเจริญวิปัสสนาได้ดีไม่ใช่หูหนวกแล้วจะเจริญวิปัสสนาได้ดีแต่มีตานี่แหละเห็นแล้วชอบใจเกิดกิเลสคือราคะให้รู้ทันเห็นแล้วไม่ชอบใจเกิดกิเลสคือโทสะให้รู้ทันรู้อย่างนี้ แล้วไม่ไหลไปในการที่จะดูแช่ชอบใจก็ดูแช่หรือไม่ชอบใจก็ดูนะอยากดูแล้วให้มันมาลายไปกับตาอยากให้เขาย่อยยับอยากเห็นเขาย่อยยับเป็นอย่างนั้นนะตาเนี่ยก็เป็นช่องทางในการที่จะเกิดกิเลสอย่างที่ว่ามีทั้งราคะและโทสะอย่างนี้ให้สำรวมคือระวังไม่ให้กิเลสที่เกิดขึ้นในขณะที่มันสัมผัสกันเนี่ยมันโตไม่ให้โตก็คือรู้ทันมีคำเปรียบเทียบของพระพุทธเจ้านะในการที่จะทำอย่างไรที่จะให้สำรวมอินทรีย์ท่านเปรียบว่าถ้ามีนางชนบทกัลยาณีรู้จักไหมชนบทกัลยาณีถ้าเปรียบเหมือนเมืองไทยนะก็คือนางสาวไทยหรือไม่ก็พวกประกวดอะไรอะเดี๋ยวนี้ประกวดหลายเวทีมาก AF หรือสตาร์อะไรพวกนี้มีอะไรอีกเขาประกวดกันเยอะแยะเลยนะทาเลนต์ประกวดใครทาเลนต์กว่ากันเลยพวกนี้ก็คือชนบทกัลยาณีคือประกวดว่าใครสวยสวยแล้วก็มีความสามารถเด่นด้วยนะไม่ใช่สวยแล้วก็ซื่อบื้อสวยแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงร้องเพลงเพราะเต้นสวยใครได้ที่หนึ่งเนี่ยนะให้มาเต้นโชว์ร้องเพลงโชว์แต่งตัวสวยๆและให้คนในเมืองเนี่ยมาดูคนมันก็จะมาเฮ้ๆวีดวิวแขกก็วีดวิวนะเป่าปากในคัมภีร์บอกนี่ด้วยนะมีการเป่าปากโบกธงโบกธงวีดวิวเป่าปากก็วีดวิวเนาะบอกว่าในระหว่างที่นางชนบทกัลยาณีกำลังเต้นกำลังร้องกำลังแสดงท่าทางให้กับชาวเมืองดูเนี่ยนะพระราชาสั่งให้นักโทษคนหนึ่งออกมาจากคุกแล้วบอกว่าให้ถือหม้อเหมือนก็หม้อน้ำเนี่ยแต่ไม่ใส่น้ำใส่น้ำมันให้เต็มปรีเลยเต็มปรีขนาดที่เรียกว่าหยดอีกหยดหนึ่งคือล้นน้ำกับน้ำมันไหนถือยากกว่ากันน้ำมันถือยากนะเพราะอะไรแรงตึงผิวไม่เหมือนกันนะน้ำเนี่ยมันจะมีแรงตึงมันล้นได้อีกหน่อยนึงเข้าใจไหมมันจะล้นได้หน่อยแต่น้ำมันเนี่ยนะนิดเดียวไหลเลยหกเลยฉะนั้นถือน้ำกับถือน้ำมันเนี่ยนะถือน้ำมันหกง่ายกว่าเอาให้เต็มปรีแล้วเนี่ยนะและพระราชาสั่งว่าจงเดินจากจุดนี้ไปจุดนู้นเดินผ่านหน้าเวทีนางงามนั่นแหละที่กำลังเต้นระบำและคนกำลังโบกผ้าวีดวิวอยู่เนี่ยนะให้เดินผ่านไปเดินผ่านไปจากเหมือนกับจากหัวศาลาไปท้ายศาลาเนี่ยนะไม่ให้หกเลยแล้วมีเพชฌฆาตเดินตามเพชฌฆาตได้ถือดาบเงื้อเดินตามไม่ใช่ถือแบบเข้าฝักเลยนะถือดาบพร้อมฟันเลยนะเงื้อเอาไว้เลยนะให้เงื้อไว้เลยแล้วให้เพชฌฆาตนั้นมองที่หม้อน้ำถ้ามีการหกเมื่อไหร่ฟันคอเลย ถามว่านักโทษคนนั้นน่ะจะแงะไปดูนางระบำไหมจะไปบวกมือให้กับคนดูไหมทั้งท่านที่ชอบนะผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงนุ่งน้อยผมน้อยสวยๆมาอะไรบิดกายไปมาสะบัดไปสะบัดมาใช่ไหมให้มาร้องเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เขานิยมเพลงอะไรท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากถ้าเสียความระวังไปหน่อยเดียวนะไปมองนะตอนที่หันไปมองดาราคนนั้นนะก็ลืมระวังหม้อไม่ได้ดูหม้อใจไปอยู่ที่ดาราหรือนางงามคนนั้นเรียกว่าเผลอแล้วใช่ไหมตอนเผลอเนี่ยไอ้นี่ไม่ได้ระวังแล้วเดินไปไม่ต้องสะดุดอะไรเลยแค่ไม่ระวังมือที่ถือนี่ก็เอียงได้แล้วนิดเดียวเท่านั้นเองหกได้แล้ว หกปุ๊บไม่ต้องสั่งเลยเพราะเขารับสั่งมาแล้วโชะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อยู่ว่ามีคนรออยู่รอจะฟันหัวเราอยู่เนี่ยถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อจะสำรวมเต็มที่เลยอย่างนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะถ้าเราจะพ้นจากทุกข์ตรงนี้ไปเวลาจะสำรวมอินทรีย์ให้ระลึกถึงเหมือนนักโทษคนนี้แต่ถ้าเป็นโยมเนี่ยต้องเป็นดาราคนอื่นไม่ใช่ผู้หญิงนางชนบทกัลยาณีต้องเป็นดาราหนุ่มๆแต่หนุ่มๆเนี่ยนะรูปร่างดีๆเนี่ยอย่าไปเชื่อมากนะน่าเสียดายของเนาะ ยิ่งหุ่นบึกๆนะยิ่งเชื่อไม่ได้เนาะน่าเสียดายของน่าเสียดายแทนผู้หญิงเขามักจะไปชอบพวกเดียวกันไม่ยอมมองพวกเราน่าเสียดายไหมมีพระราชาองค์หนึ่งมีลูกคือมีราชโอรส100 องค์แปลกไหมไม่แปลกสมัยก่อนเนี่ยมีสงครามแล้วก็เลยต้องมีพระราชโอรสเอาไว้ใช้เยอะๆแล้วเขาต้องการให้ชนชั้นพระราชาเนี่ยมีมากๆเพื่อเพิ่มคนที่มีชนชั้นที่เป็นคุณภาพเยอะๆมีพระราชาองค์หนึ่งขออภัยเป็นราชโอรสองค์ที่ร้อยคือน้องคนสุดท้องไม่ใช่แม่เดียวนะถ้าแม่เดียวไม่ไหวพระราชาเนี่ยมีพระมเหสีมีนางสนมมเหสีก็มีลำดับไปมเหสีเอกโทตรีจัตวาไปเรื่อยๆนะหลายองค์ในบรรดาเหล่านั้นเนี่ยมีราชโอรสองค์สุดท้ององค์ที่100เมืองนั้นในยุคนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชาก็นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาในวังมาทำบุญพระโอรสองค์ที่ร้อยเนี่ยก็ดูแล้วลำดับเนี่ยนะกว่าจะถึงเราเนี่ยคงหมดหวังที่จะเป็นพระราชาครองเมืองนี้แต่ตามธรรมดาของพระราชโอรสทั้งหลายเนี่ยมักจะมีหวังอยู่หน่อยๆตามลำดับนะองค์โตก็หวังมากหน่อยองค์รองมาก็หวังตามลำดับลงไปส่วนองค์ที่ร้อยเนี่ยก็หวังอยู่เหมือนกันยังหวังอยู่รู้จักหวังอยู่ไหมซารุนนี้รู้จักรุ่นนี้ไม่รู้จักนะ หวังอยู่เป็นชื่อดาราฮ่องกงสมัย30-40 ปีก่อนเนาะ ใช่ไหมประมาณนั้นนะหวังอยู่สู้แค่แหลกแต่หวังอยู่นี่หมายถึงว่ายังมีความหวังอยู่ พระราชาองค์ที่ร้อยพระโอรสองค์ที่ร้อยเนี่ยยังหวังอยู่ว่าเราน่าจะมีโอกาสบ้างแม้จะมีนิดหน่อยก็ตามวันหนึ่งทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยถามพระปัจเจกพุทธเจ้าก็พยากรณ์ถามได้ถามว่ามีหวังจะได้ครองราชสมบัติเมืองนี้ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ถ้าเมืองนี้นะไม่ได้หรอกพระองค์ไม่มีทางได้หรอกสำหรับเมืองนี้แต่ถ้าเมืองไกลๆยังพอมีหวังได้อยู่เมืองไกลทางไหนอ่ะท่านก็ชี้ไปทางทิศเมืองตักกศิลาบอกไปทางโน้นอ่ะแต่มันไกลนะถ้าพระองค์ไปได้ก็มีหวังที่จะได้เป็นพระราชาเมืองนั้นเมืองตักกศิลาเมืองที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเมืองพาราณสีจากพาราณสีไปตักกศิลาเนี่ยโอ้หลายร้อยโยชน์โยชน์นึงก็16 กิโลอ่ะหลายร้อยหลายพันเป็นพันกิโลก็เทียบเอาแล้วกันจากกลางประเทศอินเดียไปชายแดนปากีสถานต่อกับอัฟกานิสถานไกลไหมไกลในระหว่างทางก็มีอันตรายด้วยผ่านทางป่าทึบผ่านทางกันดารเป็นทะเลทรายกว่าจะถึงตักกศิลาได้มีอันตรายมากอันตรายทั้งด้านภูมิศาสตร์ภูมิประเทศภูมิอากาศกับอ ันตรายทางด้านที่เรามองไม่ก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เตือนบอกว่ามีอันตรายทั้งสองแบบนะทางทุรกันดารด้วยผ่านป่าดิบแล้วก็ผ่านทะเลทรายนะแห้งแล้งแล้วก็ผ่านดงอมนุษย์อมนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นี่ก็เป็นได้หลายอย่างนะเป็นเปรตก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เทวดาก็เรียกว่าอมนุษย์เหมือนกันนะบอกว่าจะผ่านดงพวกนี้ถ้าท่านสำรวมอินทรีย์ถ้าท่านสำรวมอินทรีย์ได้ท่านจะผ่านไปได้แล้วไปเป็นพระราชาที่ตักศิลาเจ้าชายองค์นี้ก็น้อมรับบอกถ้าหมดหวังที่นี่จะเดินทางไปจะขอเดินทางไปพวกข้าราชบริพารก็พอได้ข่าวก็ขอติดตามไปด้วยโอรสองค์นี้ก็บอกว่าอันตรายนะพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่าอันตรายอันตรายทั้งด้านเรื่องภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็อันตรายจากอมนุษย์ถ้าจะไปคือพวกข้าราชบริพารเนี่ยก็ขอติดตามไปด้วยด้วยความจงรักภักดีจะขอติดตามไปโอรสก็เลยบอกว่าถ้าจะตามไปนะพระปัจเจกพุทธเจ้าสั่งเอาไว้ว่าให้สำรวมอินทรีย์ให้สำรวมอินทรีย์ตกลงก็ไปพอไปแล้วเนี่ยพระโอรสเดินนำหน้าก่อนไปก็สั่งอีกว่าสำรวมอินทรีย์นะข้าไปผ่านไปผ่านดงอมนุษย์ก็มีนางยักษินีนางยักษินีก็บันดาลให้มีศาลาที่พักศาลาพักพักคนไม่ใช่พักใจพักคนมีศาลาแล้วก็แปลงกายยักษินีไม่ได้มีตัวเดียวยักษ์นี้เรียกเป็นตัวป่ะเรียกเป็นตนเนาะไม่ได้มีตนเดียวมากันเป็นหมู่ก็แบ่งกันแปลงกายแปลงอย่างสวยเช้งเลยสวยแบบเห็นแล้วต้องเหลียวหลังสวยแล้วก็ร้องเพลงดีดพินส่งกลิ่นหอมสวยไม่พอก็ต้องหอมด้วยพูดจาเล้าโลมเชิญพักก่อนประมาณอย่างนี้คนที่ติดตามเจ้าชายไปเนี่ยพอเห็นเข้าก็พระองค์ก็หม่อมฉันเจ็บเท้าเหลือเกินเท้าระบมไปหมดแล้วขอพักสักหน่อยเจ้าชายก็เตือนระวังนะมันอาจจะไม่ใช่คนนะเพราะตามประวัติแล้วแถวนี้ไม่มีคนสืบมาแล้วเนี่ยแถวนี้ไม่มีคนต้องไปพักทางโน้นจึงจะมีหมู่บ้านตรงนี้ไม่มีอย่าเชื่อนะที่นี่น่าจะเป็นนางยักษ์เขาก็บอกว่าถ้ายักษ์สวยอย่างนี้ก็ยอม ถ้ายักษ์สวยอย่างนี้ก็ยอมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอนั่งพักเท้าสักพักหนึ่ง นางยักษ์ทั้งหลายก็บีบนวดโอ้ใครว่ายักษ์ไม่เห็นเป็นยักษ์สักหน่อยนึงเลยคนเห็นคนนั้นถูกบีบนวดก็ชักใจแกว่งคนที่หนักในทางตาคือชอบดูของสวยของงามเห็นนางยักษ์ที่แปลงตัวมานั้นก็อดไม่ได้ก็เหลียวหลังไปดูแล้วก็อดใจไม่ได้เกิดราคะแล้วก็เดินต่อไม่ไหวขอนั่งพักคนที่หลงเสียงง่ายพอได้ยินเสียงก็เหลียวหลังตอนแรกได้ยินเสียงเพลงเสียงพิณเสียงกลองเสียงปี่อะไรก็แล้วแต่เหลียวหลังไปไม่ใช่มีแต่เสียงเพลงนะมีเสียงผู้หญิงกวักมือเรียกด้วยไม่ได้นั่งท่านางกวักแต่นั่งท่าแบบผู้หญิงอินเดียนางกวักก็นั่งแบบคนไทยเรียกด้วยเรียกแล้วคนหลงเสียงเนี่ยมันทนเสียงไม่ได้ก็เลยต้องไปตามเสียงนางคนบางคนแพ้กลิ่นที่ว่าต้องกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมได้ทำท่านี้ไหมไม่ใช่นะกลิ่นหอมนี่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ไม่ใช่กลิ่นหอมนะแพ้กลิ่นอยากจะดมกลิ่นที่ผู้ชายแพ้มากสุดคือกลิ่นผู้หญิงอยากดมอีกอยากดมมันนานเดินต่อไม่ไหวขออยู่ดมต่ออยู่ที่ศาลานั่นแหละคนที่หลงสัมผัสไอ้หลงรสเนี่ยนะเข ขาก็ทำอาหารไว้ล่อทำอะไรล่ะพวกเราชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละชอบอะไรออร์แกนิกก็ทำออร์แกนิกล่อไว้ไปไม่ได้อยู่จอดศาลานั่นแหละไปข้างหน้าเดี๋ยวจะไม่มีจอดตรงนี้ก่อนใครชอบเค้กก็ทำเค้กไว้รอใครชอบไข่ก็ทำไข่ไว้รอกลิ่นมันยั่วยวนใจเวลาเดินผ่านร้านอาหารที่ฉลาดฉลาดนะก็จะให้อาหารอยู่ข้างหน้าให้คนเดินผ่านแล้วได้กลิ่นแล้วก็ต้องเหลียวหลังมาอบแป้งอบขนมปังหอมหอมกลุ่นแล้วเราต้องเหลียวหลังทำก๋วยเตี๋ยวผัดหอมแล้วก็เหลียวหลังเคยเสร็จเข้าไหมเคยไม่สำรวมอินทรีย์แล้วก็เผลอไปไหมกะว่าวันนี้อิ่มแล้วล่ะพอเดินไปเผลออีกทีสองชามสามชามไปแล้วคนที่แพ้เรื่องรสเขาก็เอาอาหารมาล่อคนที่แพ้เรื่องกลิ่นก็เอาความหอมมาล่อแพ้เรื่องสัมผัสคราวนี้มันนวดเลยพวกแพ้สัมผัสก็จะถูกสัมผัสมาล่อปรากฏว่าข้าราชบริพารทั้งหลายที่ตามไปเนี่ยเสร็จหมดเสร็จนางยักษินีมีเหลือพระราชโอรสองค์นั้นองค์เดียวที่ใจแข็งที่ว่าใจแข็งก็คือฟังคำสั่งสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าให้สำรวมอินทรีย์อย่าวอกแวกอย่าวอกแวกรู้ว่าถ้าวอกแวกอันตรายจะเกิดขึ้นและจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนางยักษ์ที่เป็นหัวหน้ากินข้าราชบริพารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็เลยเห็นว่าจะต้องกินองค์นี้ให้ได้เพราะองค์นี้เนี่ยเป็นบุรุษผู้ประเสริฐดูสิแทนที่จะเอาไว้บูชานะอยากจะกินบุรุษองค์นี้เนี่ยเป็นบุรุษผู้ประเสริฐใจเข้มแข็งมากแสดงว่าเนื้อในนี่ต้องดีต้องอร่อยเป็นพิเศษเวลาเรานึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยนะที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยที่ท่านทำฌานได้มากๆทำฌานเก่งๆเนี่ยนะท่านจะฟอกธาตุของท่านพอท่านมรณภาพหรือบางองค์ไม่มรณภาพธาตุก็จะแปลงเกสาก็จะแปลงเป็นพระธาตุเลือดก็จะแปลงเป็นโลหิตธาตุอะไรอย่างเงี้ยท่านฟอกของท่านนางยักษ์องค์นี้ก็คงเอ้ยนางยักษ์ตนนี้ก็คงจะคิดในทางเดียวกันว่าธาตุของราชโอรสองค์นี้เนี่ยนะคงจะบริสุทธิ์น่าจะอร่อยน่าจะหวานฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะกินโดยไม่ผ่านไฟด้วย เดี๋ยวชีวิตมันจะมาลายต้องต่อชีวิตของเราทำยังไงเราจะได้กินต้องให้เขาหลงเราให้ได้จะแปลงอย่างสวยสุดกลิ่นหอมสุดไปในท่าทางต่างๆเท่าที่มายาหญิงจะมีได้มายาหญิงมีกี่เล่มเกวียนก็จะงัดมาใช้ให้หมดเลยเดินตามไปพยายามเดินตามไปเดินไปจนถึงชายป่าตอนกลางป่าเนี่ยนะมันก็จะไม่มีคนพอถึงชายป่าก็จะมีชาวบ้านมาหาของป่าบ้างมาตัดไม้บ้างอะไรพวกนี้ชาวบ้านทั้งหลายก็โอ้หญิงสวยอย่างนี้มาเดินตามเขาเป็นอะไรกันถามนางยักษ์นะอ๋อคนนั้นเป็นสามีฉันดูโมเมเอาเลยนะถ้าเป็นบุรุษคนอื่นก็จะอ๋อเหรอฉันก็ขอโมเมด้วยไหนๆเธอก็ยินยอมแล้วฉันก็จะรับเธอเป็นภรรยาอย่างเงี้ยนะแต่พระราชโอรสองค์นั้นไม่วอกแวกคนทั้งหลายก็เห็นว่าอะไรเป็นสามีภรรยากันทำไมปล่อยให้ผู้หญิงเดินห้อยท้าอยู่อย่างนั้นผู้หญิงที่หน้าทนุถนอมขนาดนี้เนี่ยปล่อยให้เขาเดินอย่างนั้นได้ยังไงทำไมไม่สงสารเขาควรจะเดินจูงมือกันไปต่อว่าพระราชโอรสนะต่อว่าพระราชโอรสพระราชโอรสบอกไม่ใช่ไม่ใช่เมียนั่นนางยักษ์ว่าอย่างนี้นะนั่นนางยักษ์เป็นนางยักษินีแยกออกใช่ไหมยักษ์กับยักษินีไม่เหมือนกันนะยักษ์คือตัวผู้ยักษินีคือเพศหญิงนางยักษ์ถ้ามีคำว่านางก็แค่ยักษ์เฉยๆก็พอแต่ถ้าบอกว่ายักษินีนี่ไม่ต้องมีคำว่านางก็ได้บอกว่าเขาเป็นนางยักษ์ ก็เป็นนางยักษ์ไม่ใช่คนไม่ใช่ภรรยาเราไอ้คนป่าทั้งหลายก็ถามตกลงเป็นอะไรกันแน่ถามที่นางยักษ์นะตกลงเป็นอะไรกันแน่คุณบอกว่าเป็นเมียเขาแต่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าคุณเป็นยักษ์ยักษ์ก็บอกว่านางยักษ์นะก็บอกว่าผู้ชายก็อย่างนี้แหละเวลาโกรธเมียนะก็หาว่าเมียเป็นยักษ์ดูสิอ่อนอ่อนหน้างอไหมหน้าเขาไปปลอบประโลมไหมแต่เป้าหมายนะนางยักษ์ไม่ได้เป้าหมายว่าจะกินคนป่าหมายตาว่าจะกินพระราชโอรสองค์นี้ให้ได้ก็เลยไม่ได้อ่อยเหยื่อให้กับคนป่าเดินตามไปเรื่อยๆคนป่าก็แหมน่าเสียดายถ้าทิ้งมาอะไรบอกนะอะไรประมาณนี้ไปจนถึงเมืองชาวเมืองทั้งหลายก็เห็นราชโอรสนี่เดินนำหน้ามีสาวสวยสาวสาวสวยๆเดินตามเดินแบบเหมือนเดินตามง้อเดินตามแบบละทดละทวยแต่สวยกลิ่นหอมเสื้อผ้าดีเสียงเพราะไปที่ไหนก็คนก็ถามคุณทำไมเดินตามผู้ชายผู้หญิงอะไรเดินตามผู้ชายบอกไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะเป็นเมียเขาไปถามราชโอรสบอกไม่ใช่เมียเป็นนางยักษ์ก็ใช้คำเดียวกันเลยผู้ชายก็อย่างนี้แหละเวลาโกรธเมียก็จะหาว่าเมียเป็นนางยักษ์เคยโดนว่าไหมเคยโดนว่าคุณแก้วเคยโดนว่าไหมไม่น่าใช่หรอกเพราะอาจารย์ธีรยุทธไม่ใช่คนประเภทนั้น ใครเคยถูกว่าเป็นนางยักษ์บ้างหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างเงี้ยนะเคยโดนไหมไม่เคยเหรอส่วนใหญ่เป็นโสดหนึ่งโอ้คือโชคดีหรือว่าโชคดีถ้าทะเลาะกันนะผู้ชายก็จะหาว่าเราเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่คนหาว่าเราและส่วนใหญ่จะบอกว่าเราเป็นยักษ์เพราะกว่าจะโกรธกันเนี่ยนะเราก็ขยายตัวออกมาใกล้ๆยักษ์แล้วปรากฏว่าพระราชาของเมืองตักกศิลาเสด็จออกมาตรวจเมืองนั่งช้างมาราชโอรสเนี่ยก็นั่งพักที่ศาลาแห่งหนึ่งนางยักษ์เนี่ยอยากจะเข้าไปนั่งใกล้ๆนะแต่ว่าแพ้บารมีก็ไม่กล้าเข้าไปก็อยู่ข้างนอกศาลาพระราชาแห่งกรุงตักกศิลานั่งช้างผ่านมาเห็นนางยักษ์หลงก็เลยส่งคนไปถามว่ามีเจ้าของแล้วหรือยังถามว่ามีเจ้าของแล้วหรือยังนางยักษ์ก็บอกว่ามีแล้วคนเนี้ยสามีฉันมันชี้ไปที่ราชโอรสนะเนี่ยคนนี้สามีฉันพระราชโอรสก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้เป็นอะไรกันข้าพเจ้ากับหญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันคนของพระราชานั้นก็กลับไปทูลบอกว่าผู้หญิงเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าเป็นภรรยาของบุรุษในศาลาแต่บุรุษในศาลาเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เขากับผู้หญิงคนนั้นไม่เป็นอะไรกันพระราชาเลยบอกว่างั้นแสดงว่าหญิงคนนี้ไม่มีเจ้าของสิ่งใดไม่มีเจ้าของยึดสิ่งนั้นเป็นของหลวงง่ายไหมก็เลยเชิญหญิงนั้นไปในวังแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นมเหสีแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ในห้องหอเสพสมเรียบร้อยแล้วนางยักษ์คิดการใหญ่บอกว่าทำเป็นสึกสะอื้นนะทำเป็นสึกสะอื้นใช้มายาหญิงอีกเคยใช้ไหมสึกสะอื้นทำเป็นพลิกตัวออกไปอีกทางหนึ่งหันหลังให้สึกสะอื้นหงิงหงิงยังไงนะเสียงต้องเป็นยังไงสึกสะอื้นพระราชาเนี่ยนะก็โอ้โหหลงในสัมผัสเพราะว่าสัมผัสเป็นทิพย์นางยักษ์เนี่ยก็เป็นกายเป็นทิพย์นะสัมผัสแล้วก็หลงมากเลยเป็นยังไงนี่บอกว่าก็หม่อมฉันเนี่ยถูกพระองค์เนี่ยนำมาจากถนนจากข้างทางพระองค์เสพสมแล้ว คนอื่นก็จะดูถูกประณามหม่อมฉันว่าพระองค์เนี่ยนำมาจากข้างทางโอ้เขาไม่ว่าอะไรหรอกต้องมีคนดินทาแน่ๆเลยถ้าจะให้มั่นใจว่าไม่มีคนดินทาขอให้พระองค์จงให้อํานาจกับดิฉันกับหม่อมฉันให้สั่งคนทั้งเมืองได้หวังจะกินคนทั้งเมืองเลยนะสั่งคนทั้งเมืองให้ตามให้ปฏิบัติตามคำสั่งได้พระราชาก็บอกว่าโอ้คนทั้งเมืองเหรอเรายังสั่งไม่ได้เลยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาต้องยินยอมพร้อมใจเขาจะมีอิสระของเขาเราจะไปสั่งเขาทำนู่นทำนี่ตามใจชอบไม่ได้หรอกถ้าเขาศรัทธาเขาก็จะทำตามนี่พระราชาก็พอใช้ได้เลยนะเพียงแต่หลงคือไม่สำรวมอินทรีย์แต่ถ้าพูดถึงคุณธรรมก็มีคุณธรรมอยู่บางข้ออยู่เหมือนกันคือไม่ได้ไปบังคับทำร้ายประชาชนทั้งหลายบอกว่าเราบังคับเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาศรัทธาเขาจะยอมถ้าอย่างนั้นถ้าคนทั้งเมืองไม่ได้เอาเฉพาะในวังได้ไหมในวังเนี่ยมอบความเป็นใหญ่ให้กระหม่อมชั้นได้ไหมสั่งทหารเปิดประตูปิดประตูสั่งคนนู้นคนนี้ให้ยกของหรือให้ทำตามคำสั่งนี้ได้ไหมอ๋อถ้าในวังพอได้ถ้าในวังพอได้ก็เลยมอบความเป็นใหญ่ให้กับนางยักษินีพอมอบความเป็นใหญ่ให้นางยักษินีแล้วนางยักษินีก็ส่งสัญญาณเรียกนางยักษ์ทั้งหลายในป่าให้มาช่วยกันกินปรากฏว่ารุ่งเช้ามาประตูเมืองไม่ยอมเปิดทำไมไม่เปิดคนเฝ้าประตูถูกกินไปแล้วชาวเมืองทั้งหลายทำไมวันนี้วังไม่เปิดเงียบด้วยวังก็ไม่เปิดก็เลยพากันพังประตูเข้าไปเห็นแต่กองกระดูกยักษ์นี่ไม่กินกระดูกกินแต่เนื้อกับเลือดเห็นแต่กองกระดูกเลยเข้าใจเลยว่ายักษ์มาอาละวาดกินคนในวังไปหมดเลยก็เลยเชื่อตามที่บุรุษที่ตัวเองเห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ว่าหญิงที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่ภรรยาตรงตามที่บุรุษนั้นบอกจริงๆเป็นนางยักษินีจริงๆโอ้บุรุษคนนี้ใจเพชรหนักแน่นจิตจอติจิตใจไม่ใช่จิตจอจิตใจมั่นคงหนักแน่นไหนๆก็ว่างจากพระราชาแล้วเราควรจะยกย่องท่านผู้นี้แหละให้เป็นพระราชาของเมืองนี้ต่อไปเลยกลายเป็นว่าโอรสองค์ที่ร้อยองค์นั้นเดินทางฝ่าถิ่นทุรกันดารและฝ่านางยักษ์ทั้งหลายมาด้วยสำรวมอินทรีย์มีอินทรีย์สังวรแต่เราในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็ต้องราชกุมารีทั้งหลาย ผ่านไอ้ยักษ์ทั้งหลายได้สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าหลับตาปิดหูปิดปากปิดจมูกตากระทบรูปเกิดกิเลสให้รู้ทันหูกระทบเสียงเกิดกิเลสให้รู้ทันจมูกกระทบกลิ่นเกิดกิเลสให้รู้ทันลิ้นกระทบรสเกิดกิเลสให้รู้ทันกายกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดกิเลสให้รู้ทันใจคิดนึกอะไรเกิดกิเลสให้รู้ทันจะสำรวมอินทรีย์ได้สมบูรณ์ต่อเมื่อฝึกสติจนมีกำลังพอสติจะมาคู่กับอีกคำหนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะเคยได้ยินใช่ไหมจะมีคำว่าสติและสัมปชัญญะสติคือรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันส่วนสัมปชัญญะเนี่ยรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่าอยากจะสงบทำอย่างไรจึงจะสงบและทำและก็รู้ตัวอยู่ว่าที่กำลังทำอยู่เนี่ยกำลังทำความสงบนะอยากจะเกิดปัญญาทำอย่างไรจะเกิดปัญญาแล้วทำที่กำลังทำอยู่นะทำอะไรอยู่ทำแล้วได้ผลยังไงรู้ว่ากำลังทำอะไรกำลังทำสมถะรู้ว่าทำสมถะกำลังทำสติรู้ว่าเจริญสติกำลังเดินอยู่ในเส้นทางแห่งวิปัสสนารู้ว่ากำลังอยู่ในเส้นทางของวิปัสสนา ทำอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะกับสติเนี่ยนะเวลาอธิบายพอแยกออกได้แต่เวลาพอเจริญจริงๆตอนปฏิบัติจริงนะแยกไม่ออกเพราะว่ามันขณะเดียวขณะนั้นน่ะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยเข้าใจไหมรู้ว่าโกรธแล้วอยากจะแก้โกรธก็เลยเจริญเมตตาอย่างนี้เรียกว่ากำลังทำสมถะมีการแก้ไขไม่ใช่รู้ตามจริงกำลังทำสมถะถ้ามันโกรธแรงๆเจริญสติเฉยๆไม่ไหวจะต้องเจริญเมตตาด้วยก็รู้ว่าตอนนี้กำลังเจริญสมถะอยู่ถ้ามันแค่แวบขึ้นมาแล้วรู้ทันแล้วมันดับไปเรียกว่ากำลังเจริญสติเพื่อเห็นสภาวะเห็นของจริงมันแสดงความจริงออกมาอย่างนี้อยู่ในเส้นทางของวิปัสสนาเข้าใจไหมนั้นสิ่งที่จะเอื้อต่อการเจริญวิปัสสนาต่อไปอย่างที่บอกแล้วมี3ข้อเท่านั้นมีอะไรบ้างจำได้ไหมอัปปนกะปฏิปทามีอะไรบ้างอินทรียสังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคนั้นเข้าใจไหมชาคริยานุโยคชาคริตเนี่ยแปลว่าตื่นอนุโยคแปลว่าประกอบความตื่นก็คือไม่ติดสุขในการนอนไม่ติดสุขในการหลับหน้าหนาวเลยนะทำยากหน่อย มันจะติดในความอุ่นสบายของที่นอนแต่เราก็มีข้อวัดอันหนึ่งทำให้เราได้ปฏิบัติข้อนี้ไปโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ก็คือต้องตื่นมาทำวัดตอนตีสี่ทำให้เราไม่ติดสุขในการนอนไม่นอนจะถึงดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะว่ามีข้อวัดเป็นตัวบังคับโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคเบื้องต้นก็ดูให้บริโภคอาหารการกินให้พอดีพอดีไม่อิ่มเกินไปไม่น้อยจนหิวจนร่างกายไม่มีแรงก็เลือกอาหารที่มีคุณภาพพอถ้าเราเลือกได้แต่ถ้าเป็นพระก็ตามที่เขาถวายมาถวายถ้าถวายมาเยอะก็พอเลือกได้ถ้าถวายน้อยเลือกไม่ได้ แล้วรวมไปถึงการบริโภคปัจจัย4อื่นๆปัจจัย4ที่เราบริโภคเนี่ยตัวหลักๆก็คืออาหารที่ตัวหลักๆนอกจากนั้นแล้วก็จะมีปัจจัย4ชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่สำคัญนอกจากอาหารแล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรค3อันเนี่ย3อันหลังเนี่ยมักจะไม่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่อาหารปัญหารองลงมาก็คือเสื้อผ้ายุคก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยหายากทอกว่าจะได้สักผืนนึงนะหายากเดี๋ยวนี้ทอเป็นโรงงานทอจนล้นตลาดแต่กลับเอามาใช้น้อยเวลานุ่งแต่ละคนบางทีน้อยมากไม่คุ้มกับการสร้างโรงงานเลยบางคนสั้นมากจนเขาบอกเสมอหูสั้นยังไงก็ไม่รู้นะก็ต้องใช้ให้พอดีพอเหมาะไม่น้อยเกินไปอาหารไม่ใช่น้อยเกินไปผ้าก็ไม่ต้องน้อยเกินไปไม่ใช่กระเม็ดกระแหม่เสื้อผ้าจนกลายเป็นยั่วกิเลสกันแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเจตจำนงหรือเจตนาของผู้ใส่ด้วยนะเสื้อผ้าเนี่ยนะใส่เพื่อให้เขาดูแล้วเห็นเราเซ็กซี่หรือใส่แล้วดูว่าเราเรียบร้อยถ้ามุ่งว่าให้เขามองเราเซ็กซี่ก็จะใส่เพื่อยั่วราคะงั้นโทษไม่ได้เวลาเดินไปที่ไหนก็จะเจอแต่คนหื่นเพราะตัวเองยั่วราคะใช่ไหมเราส่งกระแสอะไรไปมันก็ดึงดูดกระแสนั้นแหละมาใกล้ๆเราเรียกร้องราคะราคะก็จะมาหาเราเราเรียกร้องความเรียบร้อยแล้วก็แต่งกายเรียบร้อยคนเรียบร้อยก็จะมาหาเรา เราแสดงตัวว่าสนใจฝ่ายศึกษาคนที่เป็นพวกนักวิชาการก็จะมาหาเราประมาณอย่างนี้เราแสดงถึงว่าเรารักสุขภาพคนรักสุขภาพก็จะมาหาเราเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นนะเราคุยเรื่องผีผีก็มาหาเราเพราะผีรู้สึกว่าเขามีคุณค่าควรแก่การสนใจของคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้ชอบไหมชอบเรื่องผีไหมอยู่ที่ตัวเรานะวิธีหนึ่งที่จะป้องกันได้คือสำรวมอินทรีย์มีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันใจมีราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันใจมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันจะหยิบอะไรเพื่อสนองกิเลสตัวไหนให้รู้ทันนี่เป็นวิธีง่ายๆจังง่ายๆด้วย3ข้อเองแต่ในข้อแรกเนี่ยมันจะแยกย่อยไปอีก6ช่องทางก็จริงนะแต่มันก็คือรวมแล้วก็คือสำรวมระวังสำรวมอินทรีย์จำได้ไหม3ข้อง่ายๆอัปปนกะปฏิปทาปฏิบัติแล้วไม่ผิดเลยข้อ1สำรวมอินทรีย์ข้อ2รู้จักประมาณในการบริโภคข้อ3ประกอบความเพียรในการตื่นนี่แปลแล้วนะประกอบความเพียรในการตื่นไม่ติดสุขในการนอนพอได้นะวันนี้ขอเริ่มวันที่2ด้วยธรรมะสั้นๆอัปปนกะปฏิปทาออ่างปอปลาแมนกาดนอนเนนนอนเนนอีกตัวหนึ่งแล้วก็กอไก่อัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยง่ายๆแล้วไปได้ถึงวิปัสสนาไปได้ถึงตลอดทางจนถึงเป็นพระอรหันต์พระกลุ่มหนึ่งใช้ข้อปฏิบัติข้อนี้แหละแล้วไปถึงพระอรหันต์เลยแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้น่าจะพอสมควรแก่เวลา เดี๋ยวฟังรอบอื่นต่อ